Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Skupština Republike Srpske razmatra osnivanje Agencije za lekove i Visokog sudskog i tužilačkog saveta, što je u suprotnosti sa Ustavom BiH. Evropski izvestioci Picula i Bilčik pozivaju na brzo formiranje institucija u Crnoj Gori. Postoje konkretna i praktična rešenja za smanjenje napetosti između Zapada i Moskve, izjavio u Kijevu francuski predsjednik Macron. Joe Biden poručio da neće biti gasovoda Severni tok 2 ukoliko Rusija izvrši invaziju na Ukrajinu. Pregovori o oživljavanju nuklearnog sporazuma između Irana i svjetskih sila nastavljaju se u Beču. Oko 13 miliona ljudi u Keniji, Somaliji i Etiopiji suočava se s glađu zbog teške suše, saopštio je Svjetski program hrane. Do kraja emisije govorimo o scenarijima za izlazak iz političke krize u Crnoj Gori. Srđan Perić iz organizacije KOD.
Pa u ovom trenutku najvjerojatniji djeluje scenario takozvane manjinske vlade, odnosno vlade koju bi predvodila koalicija Crno na bijelo, a koju bi podršku u parlamentu davali poslanici DPS i sadašnje opozicije.
Ko će imati više koristi od najavljenog sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine? Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
Ako pogledamo ono što će zapravo sporazum doneti, mi zapravo vidimo da će zapravo Kina biti ta koja će mnogo više profitirati nego što je to Srbija i što su to srpske kompanije.
Kako je predsjednik SAD-a Joe Biden ocenio saradnju sa Nemačkom kada je reč o krizi na istoku Evrope?
Nemačka je jedan od najbližih saveznika Amerike. Radimo užurbano na daljem odvraćanju ruske agresije u Evropi i na rešavanju izazova koje postavlja Kina i na unapređenju stabilnosti na Zapadnom Balkanu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o zasedanju Skupštine Republike Srpske. Na dnevnom redu su zakonska rešenja koja predviđaju osnivanje entitetske agencije za lekove i Visokog sudskog i tužilačkog saveta ovog BH entiteta. Oba zakona su neustavna jer pokušavaju da prenesu nadležnosti sa Bosne i Hercegovine na entitet Republika Srpska. Uoči sednice reagovale su međunarodne institucije i organizacije, pozivajući poslanike Republike Srpske da se suzdrže od poteza koji mogu doprineti dalje destabilizacije situacije u BiH. Tako je Ured visokog predstavnika saopštio da je uspostavljanje jedinstvenog visokog sudskog i tužilačkog saveta na državnom nivou bila ključna reforma na osnovu konsenzusa za modernizaciju pravosuđa BiH u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima. Posticanje profesionalizma, transparentnosti i efikasnosti u pravosuđu uz unapređenje nepristrasnog, nezavisnog i efikasnog upravljanja pravosuđem u celoj zemlji. Država BiH kao i oba entiteta jednoglasno su se u martu 2004. dogovorili da uspostave jedinstveni visoki sudski tužilački savet za BiH. Međutim, usvajanje drugog visokog sudskog tužilačkog saveta Republike Srpske krši ovaj sporazum. To ugrožava primat vladavine prava, ističe se u saopštenju Ureda visokog predstavnika. Visoki predstavnik će o ovom pitanju i njegovim posljedicama razgovarati sa ambasadorima Upravnog odbora Saveta za implementaciju mira. Više pojedinosti, Marija Augustinović.
Poslanici Narodne skupštine entiteta Republika Srpska raspravljali su danas u Banja Luci o prijedlogu zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti. Govori Dragan Stanković iz Entitetske uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.
Da bi javna vlast mogla funkcionisati u skladu sa ustavom datim nadležnostima, potrebno je da subjekti koje vrše tu vlast budu i vlasnici određenih nepokretnosti. Da njima mogu da raspolažu kako bi izvršili svoje primarne funkcije, a što je i stav Venecijanske komisije.
Sjednica Entitetske skupštine posvećena je i dopunama zakona o upravi koji omogućava osnivanje Agencije za lijekove Republike Srpske. Na prijedlog grupe poslanika iz vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata, dnevni red je proširen i nacrtom zakona o formiranju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća na nivou entiteta Republika Srpska. To je nastavak ranije započetog procesa prenošenja nadležnosti s nivoa države Bosne i Hercegovine na entitet. Dušica Šolaja, poslanica vladajućeg SNSD-a.
Svi ti zaključci Narodne skupštine koji su se ticali pravosuđa u Bosni i Hercegovini nisu našli nerazumijevanje. Ima još vremena da se eventualno razgovara. Međutim, bojim se da nas prethodne godine uče da unutar Bosne i Hercegovine nije bilo apsolutno nikakve spremnosti da se čuje glas iz Republike Srpske.
Predsjednik opozicione Srpske demokratske stranke Mirko Šarović tvrdi da je cilj vladajućih struktura u Republici Srpskoj izazivanje novog haosa.
Smatramo da ne treba na bilo koji način da budemo saučesnici loših poteza koji imaju tu svrhu da posluže jednoj političkoj opciji ili jednoj koaliciji kako bi pridobili naklonost glasača.
Bosna i Hercegovina od 2009. godine ima Državnu agenciju za lijekove i medicinska sredstva, a od 2004. funkcioniše Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH. Zakoni koji predviđaju osnivanje agencije i vijeća na nivou Republike Srpske su neustavni jer pokušavaju prenijeti nadležnosti države. Adil Osmanović iz stranke Demokratske akcije upozorio je da se radi o nasrtaju na Dejtonski mirovni sporazum.
Što očekujemo, a to je da visoki predstavnik sa riječi pređe na djelo, da visoki predstavnik sankcioniše sve one koji rade na urušavanju Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Glasanje Narodne skupštine Republike Srpske o spornim zakonima najavljeno je za četvrtak. Uoči današnje sjednice američka ambasada pozvala je poslanike da odbiju raspravu o nacrtu zakona o Visokom sudskom i tužiločkom vijeću. Reagirala je i Evropska komisija sa upozorenjem da bi uspostavljanje posebnog entitetskog regulatornog tijela za pravosuđe predstavljalo kršenje ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Crne Gore. Izvestila za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Tonino Picula i predsjednik Evropskog parlamenta u Crnoj Gori Vladimir Bilčik pozvali su čelnike te države da ubrzaju napore u cilju formiranja nove vlade. U zajedničkom saopštenju oni su također pohvalili mirni prenos vlasti u skladu sa crnogorskim ustavom. Nakon smjene predsjednika Crnogorskog parlamenta Alekse Bečića i izglasavanja nepoverenja vladi Zdravka Krivokapića, na političkoj sceni otvoreno je pitanje kakvu bi vladu Crna Gora mogla da dobije. Da li je to manjinska uz podršku Đukanovićevog DPS-a vlada sa dosadašnjom većinom ili ipak najizvesniji scenario onaj o vanrednim izborima? O tome u prilogu Predraga Tomovića.
Pa u ovom trenutku najvjerojatniji djeluje scenario takozvane manjinske vlade, odnosno vlade koju bi predvodila koaliciju Crno na bijelo, a koju bi podršku u parlamentu davali poslanici DPS-a i sadašnje opozicije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Srđan Perić iz organizacije KOD, odgovarajući na pitanje koji je scenario najrealniji između tri, formiranje manjinske vlade, vlade u okviru dosadašnje većine ili održavanje vanrednih izbora. Perić kaže da ostaje otvoreno pitanje da li će u manjinsku vladu ući i Socijalistička narodna partija koja se zvanično još nije odredila prema toj ideji. Za Perića su dva druga scenarija, izbori i vlada unutar dosadašnje većine, manje vjerovatni.
Odlazak na vanredne izbore djeluje manje vjerovatan u ovom trenutku, iz prostog razloga što onaj ko kontroliše parlament, odnosno ko ima 41 ili više poslanika, o tome može odlučivati u skraćenju mandata. I treća varijanta djeluje sve dalje i sve manje izvjesna zbog uzajamnih optužbi koje se čule prije svega na relaciji Ured demokrate u prethodnom periodu i prilično, ajde da tako kažem, snažno izraženih animoziteta. Iako to u politici ne bi trebalo da određuje političke odluke, određeni lični animoziteti, nažalost u Crnoj Gori je to tako.
Politički analitičar Miloš Bešić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je nakon razrješenja Bečića jasno da opcija formiranja vlade unutar dosadašnje većine više nije aktuelna. Jedino ostaje da se vidi da li je rješenje manjinska vlada ili su to vanredni izbori, zaključuje Bešić.
Ja bih rekao 95% vjerojatnoće da ćemo imati manjinsku vladu. S obzirom na izjave i ponašanje svih političkih aktera, sasvim je jasno da će Demokratska partija socijalista podržati tu manjinsku vladu, Jednako je jasno, dakle, da će manjine biti sastavni deo te manjinske vlade. Ono što ostaje da vidimo jeste da li će u kojoj meri u tu vladu biti uključen SNP, eventualno još neko iz srpskog bloka takozvanog, ja to ne bih isključio, recimo gospodin Lekić ili dakle neko od tih aktera koji su, ajde da kažem, manje žustri, manje vatreni i više građanski orijentisani. Dakle, ja pretpostavljam da će oni pokušati da integrišu tu vladu još nekog od aktera, dakle, to je ono što čekamo.
Predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa Crnom Gorom Vladimir Bilčik i izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula poručili su u zajedničkom saopštenju da je Crnoj Gori potrebna predvidljiva i stabilna parlamentarna većina i proevropska vlada koja će zemlji omogućiti napredak ka Evropskoj uniji. Bilčik i Picula su tim povodom pozvali crnogorske čelnike da ubrzaju formiranje nove vlade i izbor novog predsjednika Skupštine Crne Gore. Ističu da političke blokade ograničavaju reforme, a time i ambicije zemlje za pristupanje Evropskoj uniji. Podsjetimo, Skupština Crne Gore izglasala je 4. februara nepovjerenje vladi na čelu sa Zdravkom Krivokapićem. Potom je 7. februara razriješen predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić. Inicijativa za smjenu Bečića kao i pad vlade rezultat je više mjesečne krize u dosadašnjoj vladajućoj većini, koja je eskalirala nakon što je URA, nezadovoljna radom vlade zbog blokade evropskih integracija, predložila njenu smjenu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
O sporazumu o slobodnoj trgovini između Srbije i Kine, koji bi trebalo da se potpiše do kraja ove godine. Takvi sporazumi podrazumevaju da se većina proizvoda izvozi i uvozi bez carina. Međutim, kome bi takav sporazum više koristio, Srbiji ili Kini? Više u prilogu Ljudmile Cvetković.
Sa ovim ugovorom nebo je granica za srpsku privredu. Tako je premijerka Srbije Ana Brnabić ocenila značaj najavljenog sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom. Kina je, kako se navodi na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije, najvažniji trgovinski partner Srbije u Aziji. Stefan Vladisavljev, programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost, kaže za RS da ideja ne zvuči loše jer je kinesko tržište ogromno.
Međutim, ako pogledamo ono što će zapravo sporazum doneti, mi zapravo vidimo da će Kina biti ta koja će mnogo više profitirati nego što je to Srbija i što su to srpske kompanije.
Dve trećine izvoza Srbije u Kinu u 2020. odnosno 67,6% otišlo je na bakar. Naime, iz Srbije su se u Kinu tokom 2020. najviše izvozili rafinisani bakar, rude bakra i koncentrati, potom drvo bukve i neobrađeno srebro. Stefan Vladisavljev primećuje da su najveći izvoznici iz Srbije koji će imati lakši pristup kineskom tržištu i koji će biti oslobođeni carina kineske kompanije.
Dva najveća izvozna proizvoda iz Srbije ka Kini jesu zapravo bakar i određene legure bakra, koje su izvozni proizvod kineske kompanije Zijin, koja posluje u Boru.
Kineska kompanija Zijin je većinski vlasnik rudarsko-topioničarskog basena Bor, u kome se proizvode bakar i plemeniti metali. Među proizvodima koji su se najviše uvozili iz Kine su nerazvrstana roba, telefoni, prsluci i pojasevi za spasavanje, mašine za prijem, konverziju i prenos podataka. Vladisavljev kaže da bi sporazum o slobodnoj trgovini omogućio i Srbiji da prodre na kinesko tržište sa svojim proizvodima, ali da Srbija ni do sada nije previše bila uspešna u tome.
I pitanje je zapravo koji su kapaciteti domaće privrede i domaćih preduzetnika, domaćih privrednika da naprave proizvod koji će biti konkurentan i kvalitetom, ali i kvantitetom na kineskom tržištu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenjuje da će sporazum o slobodnoj trgovini, osim što će značiti srpskim izvoznicima, poljoprivrednim proizvođačima, prerađivačima, kao i IT sektoru, privući i nove investicije u Srbiju. Ovo iz korena može da promeni našu privredu i jačinu naše privrede, rekla je premijerka Ana Brnabić novinarima o sporazumu o slobodnoj trgovini. Nasuprot optimizmu zvaničnika u Beogradu, iz dela opozicije stižu upozorenja da bi sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom bio rizičan za Srbiju. U Stranci slobode i pravde kažu da u Kinu ne izvozi srpska privreda, već kineski vlasnik RTB Bora, dok Srbija iz Kina uvozi skupu telekomunikacionu, računarsku, medicinsku i vojnu opremu. Stefan Vladisavljev ocenjuje da se povlače politički i ekonomski potezi koji na prvo mesto stavljaju strane kompanije koje posluju u Srbiji.
zbog toga što dolazimo do još jedne olakšice upravo za te velike i strane kompanije, dok naši preduzetnici ostaju sa niskim kompetitivnim karakteristikama koje neće doprineti mogućnosti izvoza njihova u Kini, nešto što je mnogo bolje nego što je situacija danas.
Srbija će do trenutka svog pristupanja Evropskoj uniji morati da se povuče iz svih bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo su skočile. Prema podacima koje je objavila Vanjsko-trgovinska komora BiH, zabilježen je skok u prvih pet sedmica 2022. Bezolovni benzin 95 je sa 2,34 u prvoj došao do cijene 2,46 konvertibilnih maraka u petoj sedmici, što je povećanje od 5,1%. Benzin 98 je skočio za 1,2%, dok vozači dizel automobila moraju izdvojiti 2,45 konvertibilnih maraka za litar goriva, što je povećanje od 7%. Za isti period u 2021. sva goriva su poskupjela i za više od 33%. BMW 95 je skočio za 33, bezolovni 98 za 27, a dizel za 33,1%, uz napomenu da su ovo prosječne cijene, te da one variraju ovisno o distributeru. Infografiku pod naslovom Vrtoglavi rast cijena goriva u Bosni i Hercegovini potražite na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije govorimo o istraživanju o rizičnim ponašanjima srednjoškolaca u Hrvatskoj. Priča o mladom umjetniku iz Skoplja Davidu Stojilkovskom koji oslikava murale na gradskim zidovima. Pre toga i sveta. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da bi rješavanje problema gomilanja ruske vojske u blizini granice sa Ukrajinom moglo potrajati mjesecima, te da ima prostora za napredak nakon što je razgovarao sa ruskim i ukrajinskim liderima. Sada imamo mogućnosti da ti pregovori napreduju između Rusije i Ukrajine, rekao je Macron nakon sastanka u Kijevu utorak sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Dodao je da vidi konkretna praktična rješenja za smanjenje napetosti između Moskve i Zapada. On nije davao nikakve detalje o razgovorima, te je rekao kako niko ne bi trebao da bude naivan u pogledu bez presedana gomilanja više od 100.000 ruskih vojnika u blizini granice sa Ukrajinom. Pre toga, američki predsjednik Joe Biden poručio je nakon sastanka sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom u Washingtonu da neće biti gasovoda Severni tok 2, kojim treba da se dopremi gas iz Rusije do Nemačke, ukoliko Rusija napadne Ukrajinu. Pripremila Mila Đorđević.
Ukoliko ruski tenkovi ili trupe pređu granicu Ukrajine, neće biti Severnog toka 2, rekao je Biden posle sastanka sa nemačkim kancelarom u Beloj kući. Scholz nije otišao tako daleko u komentarima o Severnom toku 2, ali je rekao da će Nemačka i Sjedinjene Američke Države imati zajednički odgovor na bilo kakvu rusku invaziju.
Nemačka je jedan od najbližih saveznika Amerike. Radimo užurbano na daljem odvraćanju ruske agresije u Europi i na rješavanju izazova koje postavlja Kina i na unapređenju stabilnosti na Zapadnom Balkanu.
Rekao je Biden posle sastanka u Beloj kući. Nemački kancelar je rekao da su Sjedinjene Države i Nemačka najbliži saveznici.
Mi smo najbliži saveznici i intenzivno radimo zajedno, a to je neophodno za preduzimanje koraka koje moramo da uradimo, na primjer u borbi protiv ruske agresije na Ukrajinu.
Emmanuel Macron, predsjednik Francuske koja trenutno predsjedava Evropskom unijom, poručio je nakon sastanaka u Moskvi sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da je u ovom trenutku najvažnije raditi brzo na sprečavanju mogućeg sukoba na istoku Evrope.
Prvi element je neophodno da se radi veoma brzo kako bi se izbjegla eskalacija. Rastuće tenzije povećavaju rizik od brutalnog pogoršanja ravnoteže snaga i stabilnost na kontinentu. To ne bi bilo nikome u interesu. Nered i nestabilnost nisu u interesu ni Evropljanima ni Rusima u vrijeme kada narodi kontinenta, pogođeni pandemijom, ekonomskom i socijalnom situacijom, žude za spokojem i mirom.
Francuski predsjednik je poručio posle sastanka s Putinom da je nervoza predsjednika Ukrajine shvatljiva.
Danas je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predsjednik zemlje sa 125.000 ruskih vojnika na granicama, tako da usuđujem se da kažem razumem da vas to čini nervoznim. Ovo je nova činjenica posljednjih mjeseci. Tako nije bilo 2021. godine. Nismo u vrućoj ratnoj situaciji kao što je to bio slučaj u Gruziji ili Ukrajini. Nalazimo se u situaciji ekstremne napetosti na nivou kakav je Europa retko iskusila posljednjih decenija. Kao što razumete, to je uglavnom stvar između Rusije i NATO-a, a u osnovi se radi o našoj kolektivnoj bezbednosti.
Kreml je danas saopštio da nisu tačne francuske tvrdnje da je predsjednik Rusije Vladimir Putin obećao francuskom predsjedniku Emanuelu Macronu da Moskva za sada neće sprovoditi nove vojne inicijative oko Ukrajine. Ranije je, kako prenosi Reuters, francuski zvaničnik rekao da je Putin dao takvo obećanje Macronu tokom višesatnog razgovora u Moskvi u ponedjeljak uveče. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da Rusija i Francuska još nisu uspjele da postignu dogovor o deeskalaciji tenzija oko Ukrajine, ali je dodao da je deeskalacija potrebna i da je sastanak pružio osnove za dalji rad na tom polju.
Šest ruskih ratnih brodova na putu je ka Crnom moru kako bi učestvovali u pomorskim vežbama, citirala je novinska agencija Interfax Rusko ministarstvo odbrane, koje navodi da se radi o unapred planiranom premeštanju vojnih resursa. Rusija je najavila prošlog mjeseca da će njihova mornarica u januaru i februaru učestvovati u sveobuhvatnim vežbama, koje će uključivati sve ruske flote od Pacifika do Atlantika. Vežbe mornarice su posljednja demonstracija snaga u naletu vojne aktivnosti usred krize između Rusije i Ukrajine. Pregovori o oživljavanju nuklearnog sporazuma između Irana i svjetskih sila trebalo bi da se nastave u Beču utorak usred upozorenja Teherana da je ukidanje američkih sankcija crvena linija za vraćanje sporazuma na pravi put. SAD su saopštile da je sporazum o nuklearnom programu Irana još uvijek moguć, ali da se dogovor mora hitno postići dok Teheran unapređuje svoje atomske kapacitete.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ponovo o zbivanjima u regiji. U Hrvatskoj je objavljeno prvo istraživanje o rizičnim ponašanjima srednjoškolaca i izloženosti štetnim sadržajima i seksualnom uznemiravanju u online okruženju. Rezultati su predstavljeni uz dan sigurnijeg interneta i oni su očekivani, ali i zabrinjavajući, upozoravaju istraživači. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Neželjeno seksualno ponašanje online oblik je seksualnog uznemiravanja na internetu i u tome je ona za godinu dana na neki način sudjelovao svaki četvrti hrvatski srednjoškolac, dok svega 5,5% ispitanika ni na koji način nije bilo u njega uključeno. Jedan je od rezultata istraživanja na 2016 učenika prvih i trećih razreda srednjih škola u Hrvatskoj. Jedan od voditelja istraživanja, Miroslav Reiter sa odsjeka za psihologiju Fakulteta Hrvatskih studija.
Njih 93% su svjedočili nekom obliku seksualnog uznemiravanja na internetu, što zapravo znači praktično svako dijete je izloženo nekom obliku seksualnog uznemiravanja kao svjedok. Njih 27,2%, dakle svako četvrto dijete, je svjedočilo, doživjelo i počinilo neki oblik seksualnog uznemiravanja. I tu mi zapravo govorimo o raširenosti fenomena koji je tu među nama i kojem je potreban i hitan i opsežan i detaljan pristup da bismo to prevenirali.
Potim se podrazumijeva nesporazumno dijeljenje intimnih slika i videa, iskorištavanje, prisilu i prijetnje, seksualizirano vršnjačko nasilje i neželjena seksualizacija. Kako to izgleda u stvarnosti?
Najčešće doživljavaju širenje tračeve ili laži o vlastitom seksualnom ponašanju. Ukupno negdje oko 22% je doživjelo takvo ponašanje. Dakle, u jednom razredu 20, bar petero ih je doživjelo takvo ponašanje. Neprestano slanje golih, polugolih ili neprimjerenih fotografija i dobivanje seksualnih komentara na fotografiju sebe.
10% ispitanika šalje online vlastite seksualne sadržaje drugima, a 4% ih šalje i osobama koje ne poznaju. A kada to ne rade svojevoljno, onda je posrijedi sextortion, kao u Hrvatskoj novi oblik kaznenog djela, pokazalo je ovo istraživanje. Voditeljica istraživanja Lucija Vejmelka sa studija socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu.
Dakle, oko 2,5% cjelokupnog uzorka izjavljuje da je sudjelovalo u kaznenom dijelu seksualne iznude i prinude ili sextortion. Dakle, to je kazneno djelo na koje nas upozoravaju već nekoliko godina Europol i Interpol. Mi do sad nismo imali podatke o tome koliko je sextortion zapravo i seksualne iznude i prinude, koliko su i jesu li prisutne kod naših srednjoškolaca. Evo, sada znamo da jesu i to je baš onaj postotak, iako je nizak, je vrlo, vrlo zabrinjavajući.
Hrvatska je četvrta država uključena u istraživanje nakon Velike Britanije, Danske i Mađarske. Istraživanja su od rujna do prosinca prošle godine na uzorku od 2016 učenika proveli Centar za nestalo i zlostavljanu djecu i Centar za sigurni internet sa partnerima. U Centru za nestalo i zlostavljanu djecu napominju kako veliku utjecaj na ponašanje djece i mladih imaju influenceri, a kako je mahom riječ o mladim ljudima, neophodno je educirati ih o načinu komunikacije i utjecaju što ga imaju na svoje pratitelje. S tim ciljem Centar za sigurni internet sa svojim partnerima pokreće projekt Influencer Akademije, gdje će kroz stručne edukacije polaznici influenceri stjecati znanja o dječjim pravima i odgovornom korištenju medija, s posebnim naglaskom na utjecaj koji ostavljaju kod djece. A razmišlja se i o obrazovanju za roditelje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O oslikavanju murala u Skoplju. Nakon što je diplomirao na Umjetničkoj akademiji, 24-godišnji David Stoljkovski odlučio da za svoja djela želi najveće moguće platno. Zbog toga je počeo oslikavati murale na gradskim zidovima. Smatra da njegova javna umjetnost drugima, posebno mladima, govori kako svako ima kreativni talenat koji može podijeliti, pripremila Dženana Karabegović.
24-godišnji David Stoljkovski u Sjevernoj Makedoniji starim zgradama daje živopisan novi izgled.
Dolazim od Kumanova.
Iz Kumanova sam. Diplomirao sam na Akademiji likovnih umjetnosti. Sada studiram na master studiju i oslikavam murale. Prvo sam počeo sa grafitima u školi u mom rodnom gradu. Sprijateljio sam se s ljudima s kojima sam crtao grafite i oni su i dalje moji prijatelji. Ali ja sam želio nešto više. Želio sam nešto veće i malo drugačije u likovnoj umjetnosti.
Ovaj 24-godišnji umjetnik potpisuje se kao Moleraj. U glavnom gradu ukrasio je kino dvoranu, a u rodnom zgradu pošte.
Ja znam ova institucija iz grada.
Ovu instituciju iz gradu znam otkako sam bio mali, znam kako je izgledala ranije i sada mi je drago što smo uspjeli da izgleda ovako. Oslikavao sam murale u Americi, Austriji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji. Slikao sam ih i u Turskoj također, ali većina ih je ovdje u Makedoniji, na primjer u Kumanovu i u drugim gradovima također.
Uporedo s javnim prostorima, Stoljkovskom su i ljudi bili poput platna.
Ako se raboti za tetoviranje...
Kada je riječ o tetovažama, to je malo teže. Nema mjesta za grešku, jer je to ljudska koža i neko će to nositi cijeli život. Tako da je to za mene stresnije, da kažem, ali i to također volim.
Kaže kako su mladi umjetnici tražili savjet o kreiranju murala i uopšteno o umjetnosti.
Moja poruka do mladih je da svako onaj što ima talent za bilo što vo...
Moja poruka mladima je da svako ko ima talenat za nešto, bilo da je to umjetnost, sport ili nešto drugo, treba to da održava živim. Ima neko ko će to cijeniti u Makedoniji i možda će vas svijet vidjeti. Budite svoji i posebni na neki način u onom što radite. Moja poruka za institucije je da nas nastave podržavati malo više nego u prošlosti, zbog toga što ima mnogo mladih koji žele nešto reći. Žele doprinijeti nečim društvu, stoga je neophodno investirati u mlade, jer su oni jednostavno snaga našeg društva.
Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Pri kraju emisije još jedanput najvažnije vesti. 6 ruskih ratnih brodova na putu je ka Crnom moru kako bi učestvovali u pomorskim vežbama, citirala je novinska agencija Interfax Rusko ministarstvo odbrane, koje navodi da se radi o unaprijed planiranom premještanju vojnih resursa. Rusija je najavila prošlog mjeseca da će njihova mornarica u januaru i februaru učestvovati u sveobuhvatnim vežbama koje će uključivati sve ruske flote od Pacifika do Atlantika. Vežbe mornarice su posljednja demonstracija snaga u naletu vojne aktivnosti usred krize između Rusije i Ukrajine. Ukrajine. Pregovori o oživljavanju nuklearnog sporazuma između Irana i svjetskih sila trebalo bi da se nastave u Beču utorak usred upozorenja Teherana da je ukidanje američkih sankcija crvena linija za vraćanje sporazuma na pravi put. SAD su saopštile da je sporazum o nuklearnom programu Irana još uvijek moguć, ali da se dogovor mora hitno postići dok Teheran unapređuje svoje atomske kapacitete. I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Si na redu.
Stota, ne znam. Prvo sam sviju zamolila da propustimo jednu ženu koja je imala moždani, pa smo pustili drugu stariju jer nije dobro. Onda je došla jedna što je zadnja pa rekla, sad sam ja. A ja samo znam da sam iza žene u crvenoj jakni. Ali onda se pojavio jedan stariji muškarac i rekao da je iza ove u crvenoj jakni i da je vidio mene kad sam došla iza njega. Kasnije sam vidjela da je ona što je došla zadnja trudna i rekla sam joj da uđe prije mene, čim se složila i žena u crvenoj jakni. To tad sam na redu.
Možda bi brže došla na red da si ti obukla crvenu jaknu.
Sada najviše kukamo na gužve po čekaonicama, pa kako na telefon ne možemo dobiti ambulante, pa nepoznanice oko samog koronavirusa, kada primiti booster dozu i tako dalje. Ko želi da zna više, dobit će u ovom podcastu odgovore od eksperata iz oblasti mikrobiologije, imunologije, epidemiologije, o virusu, vakcinama, posljedicama po nevakcinisane, slabo procijepljene zemlje, zdravstvene sisteme i kako bi sve moglo završiti. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, ekspert za gužve po čekaonicama i slušanje beskonačnog tutukanja i zvonjenja, a ovo je podcast Radija Slobodna Evropa ZIP za vir ispod korone. Čuj mene površine.
Maj korona. Maj korona.
Moja korona je stigla u nezgodno vrijeme za novogodišnje praznike, ali je doktorica iz lokalne ambulante poslala sve uputnice i dala mi uputstva. Moj put COVID pacijenta nije bio lak, ali je bio jasan i kvalitetan. Prošla sam sve faze i simptome bez upale pluća i gubitka čula, mirisa i okusa. Vakcini, hvala, svi su simptomi bili podnošljivi, a moj soj je možda bio neka kombinacija sojeva. Uglavnom, nakon što sam izašla iz izolacije, uvjerila sam se da čim mogu, jave se na telefon. U jednom trenutku je jedna sestra na dvije doktorice, 10 telefonskih poziva koje mora ispitati o svemu, upisati, prebaciti liniju doktorici koja pregleda jednog pacijenta, a priča na telefon s drugim, dok u čekaonici čeka nas 20. Zato, ako je sistem loš, ne moramo biti mi, a sistem zbog kojeg nastaju zakrčenja je druga priča. Tu se treba nervirati i to na mjestu, tačno predviđenom za to svake 2 godine. Dobra vijest nam je da je Omikron soj najblaži do sad. Loša je da se munjevito širi. Čini se da su s njim i preporuke za COVID pacijente u međuvremenu nešto drugačije. Mjestimično je konfuzne, a građani zbunjeni. Evo kako je prošla Mira iz jedne sarajevske opštine, kakve su bile preporuke i kako se ona izborila sa sistemom, telefonima, nalazima. Njen slučaj dogodio se otprilike 7. nakon dočeka nove godine.
I onda opet, hajde sve to skupa, onda sam ja krenula da ganjam sebe da vidim trebam li ja šta uraditi, onda sam dobila instrukciju iz COVID ambulante da sam vakcinsana, iako je pozitivno da ja moguć na posao, mogu u granat, mogu prošet, mogu na kafu, kako ću pozitivno. Pa da kaže, ali ste vakcinsani, za vas nema izolacije, ne razumijem instrukciju stvarno. I onda sam uspjela i ja nekako, do duše muž moj to nekako, on imao sreće, njemu se javlja nakon 50. puta, da obijem uputnicu, odem i ja da uradim nalaz i doktor se prenesem to što sam rekao, da oni slučajno su normalni, kakav morate, sjeti imate 10 dana izolacije, tako da prvo informacije koje se dobijaju su vrlo oprečne, vrlo različite. Nije ni čudo što nas je veliko zaraženih, vjerovatno neko i nasjedne na to u vakcini sam pa može hodati okolo pa zarazi ostale. Onda opet zovemo COVID ambulantu i ne znam neke brojeve da nam laboratoriju očitaju, tako da više ne znam ni ko nam je očitavao nalaze ni šta. Jedna je stvarno ljubazna doktorica tu neka doba javila u COVID centru i prepisala nam antibiotike i počitala nalaze i pregledala sve to skupa. Ali evo mam pokušavam dva dana, tri ubjeđivati kako je izašla iz izolacije, da ona je izašla iz izolacije. I ona i dalje, ali kako, kom je rekao da sam izašla iz izolacije? Niko me nije ni pregledao, ni pogledao, ne vidio je li to okej, ona i dalje kašlje. Ali ako mama taka instrukcija, ti si izašla iz izolacije, evo danas se možemo ljubiti, grliti. Ne mogu ni znam se šta rade, penzioneri koji su sami.
A primjera radi, u drugoj polovini januara moj sin je došao na red, a većina simptoma je ukazivala na omikron. Dobio je uputnicu da uradi antigenski test, jer sada za blaže oblike više ne šalju na PCR testiranje. Nije ni bila korona, nego prehlada i upala uha, a dobro je sad, hvala na pitanju. Vratimo se kratko na opterećenje telefonskih linija i objašnjenje koje nam je dao portparol Domova zdravlja Sarajevo Arman Šarkić.
Tako da je nemoguće na desetine hiljada poziva odgovoriti istovremeno. Negdje otprilike oko 90-100 ljudi zna biti van sistema. Ljudi koji su naravno najviše oboljeli od COVID-a.
O gužvama i pritiscima na domove zdravlja direktorica Doma zdravlja Mostar Kristina Bevanda.
Čak bi se osudila reći da je to već premašalo naše kapacitete, da sada u ovom trenutku jednostavno preživljavamo. Tješi nas cijela ta priča što taj kliničke slike u velike većine pacijenata su lakše do srednje teške.
Šta da očekujemo s ovim blagim sojem koronavirusa sa miksom prethodnih iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, Jela Ćimović?
Moramo još malo sačekati. Mi smo tek u nekom ushodnom dijelu ovog talasa. On može da se završi lako za nas, a može da se završi i sa većim komplikacijama i sa potpunim punjenjem bolnica kao i ranije. Prerano je da se radujemo.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Zabrinjavajući su podaci da je od 19. do 29. januara u Bosni i Hercegovini bilo 24.905 novozaraženih, a u tih 10 dana od posljedice je preminulo čak 406 ljudi, i to u periodu omikrona. U Bosni i Hercegovini je do sada jednu dozu vakcine primilo oko 28% stanovništva. Potpuno vakcinisano je oko 25%, a booster dozom nešto manje od 4%. Ovi podaci ne obuhvataju građane koji su se vakcinisali u drugim zemljama. Ipak u kantonu Sarajevo je dosta bolja situacija jer je vakcinisano oko 60% stanovništva, ali i to je premalo.
Evo primjer radi, od neki dan je podatak da 92% umrlih u ovom trenutku od korone su ljudi koji nisu vakcinisani.
Podaci su za Sarajevski kanton, na koje podsjeća epidemiolog Željko Ler, a cijeli intervju ćemo čuti nešto kasnije. U brojnim zemljama, pogotovo zapadne Europe, procenat vakcinisanih se kreće između 70 i 90% prema Reutersovom vaccination trackeru. Primjetimo da u zadnje vrijeme pojavom omikrona dolazi do popuštanja ozbiljnijih mjera koje dovode u pitanje funkcionisanje društva i svih njegovih segmenata. Mada se može gledati iz političkog ugla, što meni sad nije u fokusu, ali i tamo je značajan broj onih što direktno iz internet džungle iskaču na ulične proteste, a poslije će na izbore, ako me shvatate. Ali ipak su to uređene države u kojima građani većinom imaju povjerenje prema vlastima i zdravstvenom sistemu, a nekako samim tim i visoko razvijenu svijest o značaju vakcinacije. Evo recimo Norveška, gdje je potpuno vakcinisano oko 75% stanovništva. Tamo već 4 godine živi Sarajka doktorica Marina Delić-Šarac, specijalista kliničke imunologije i doktorica nauka iz te oblasti, a radi...
Univerzitetska bolnica.
Otišla prije 4 godine, tako da mi imamo jednog imunologa manje.
Jest, imamo. A nije nam ni treba očito.
Upravo tako se ponašaju bosansko-hercegovačke vlasti, olako se odriču svojih i onako malobrojnih, u ovom slučaju stručnjaka imunologije, koje druge zemlje objeručke prihvataju. Tako BiH osim pandemije koronavirusa ima i epidemiju odlaska medicinskih radnika, ljekara, specijalista, doktora nauka. Za to vrijeme čak i oni koji isključivo slušaju struku, nakon dugogodišnje borbe protiv vanjskih uticaja, kad im potpadnu. U ovom podcastu Zaviri ispod površine, zavirit ću malo ispod vlastite konfuzije i gluposti. Da li vam je to savjet od medicinske ili nemedicinske osobe? Pitala me doktorica kada sam nazvala call centar COVID ambulante da se konsultujem oko toga da li da radim D-dimer. Od bezbroj nemedicinskih priznala sam, ali ne od jungle internet eksperata, nego od normalnog svijeta koji strahuje da smo prepušteni sami sebi zbog razorenog sistema, konfuzije i laverint puta pacijenta. Sami se liječe, na svoju ruku rade laboratorijske nalaze, ne vjeruje se ni vlastima, ni zdravstvenom sistemu. Vidite, rekla je doktorica, specijalisti su pažljivo pregledali sve vaše nalaze i da je bilo potrebe da se radi, poslali bismo vas da to uradite. Odmarajte i mirujte, vjerujte nama, spašavamo i ljude i sistem. Vi ste u Norveškoj i sasvim sigurno da sve drugačije funkcioniše nego u Bosni i Hercegovini. Mi se i pojedinačno bavimo pitanjima antitijela, D-dimera i tako dalje. Jel uopšte, recimo u Norveškoj, među ljudima se priča o antitijelima ili naprosto postupe onako kako kaže struka?
Malo je drugačiji aspekt, stvarno jeste drugačiji aspekt testiranja antitijela, D-dimer, apsolutno je nevažno ovdje, jer se prate neke smjernice, prate se preporuke i to je to, znači niko se ne pita samostalno. Radite svoj posao, mislim, stvarno znate kako je kad sistem funkcioniše, svako ima svoj zadatak. Moj zadatak je da radim dobro svoj posao, to je to. Sve ostalo će mi biti servirano. Tačno ću znati sve. Dobijem poruku. Kad trebam da odem da uzmem vakcinu, ja se uopšte ne pitam zašto, kako. Bukvalno. Znači sad je to tako bilo. Ja sam, pošto radim u bolnici, pa sam ipak u bolnici dobila sve tri doze vakcine. Ali sam i od komune u kojoj živimo dobila poruku da sam da mogu da dobijem treću dozu. Znači ne morate se vi pitati ništa stvarno. I onda postanete dio sistema i ne trošite se na takve stvari. Nema potrebe. Vjerujete tom sistemu i znate da će sve biti na vrijeme, da će sve biti kako treba i ne brinite se o tome. Jednostavno, lako se na to naviče.
Bezbroj pitanja u vezi sa koronavirusom prolazi svakome od nas kroz glavu, ali odgovore ako ih ima i kad ih ima trebamo tražiti u struci, a ne na društvenim mrežama od nestručnih osoba. Prvo da analiziramo život koronavirusa i njegovo veselje što nas ima za domaćine u tako velikom broju, posebno nevakcinisanih, jer mu je vakcina najveći neprijatelj. U tome će nam pomoći još jedan Sarajlije sa adresom u inostranstvu, dr. Branko Richtman, mikrobiolog sa Warwick University iz Velike Britanije, a s njim je razgovarala Una Čilić.
Kao što smo vidjeli do sada, znači iz jednog nastaje drugi i tako dalje i tako dalje. Da li postoji šansa da se znači sada desi da pojave, da dođe do pojave nekog novog soja koji bi bio i opasniji i koji bi drugačije utjecao na imunitet?
Uvijek postoji takva šansa. Nama je vrlo je teško reći kako će izgledati sljedeći soj. Ono što, gdje je ovaj virus drugačiji od drugih virusa koje poznam, period kada se virus širi, a kad mi nismo simptomatični. Što znači, ne postoji taj pritisak na virus da se pojavi soj koji će se širiti asimptomatično, jer on to već ima. Kod drugih virusa koji postaju zarazni u trenutku kad postanemo simptomatični, tada ljudi kada postanu simptomatični automatski prestanu da se druže, idu u kući, uzimaju terapiju ili ne znam, počnu da se bore sa virusom i u takvoj situaciji postoji evolucioni pritisak na virus da postane blaži. Znači virus koji je blaži će se automatski brže širiti. Ovdje virus, kod ovog virusa, s obzirom da imamo vrlo značajan period kada je čovjek asimptomatičan širi virus, ne postoji takav pritisak, odnosno takav pritisak je manji. Tako da moguće da će sljedeći soj virusa biti još lakši, ono što on će najvjerovatnije biti je da će se širiti još brže, jer vidimo da svaki novi soj koji se pojavi i koji se ustali u populaciji je soj koji se širi brže od prethodno, to je znači konstanta jedna koju vidimo kroz pandemiju. A da li će izazivati težu kliničku sliku ili lakšu kliničku sliku, da li će napadati možda drugi sistem organa. Sve su opcije otvorene, mi imamo vrlo malo mogućnosti da kažemo desit će se ovo ili desit će se ovo.
Jel sada gotovo izgledno da možemo reći da ovaj virus neće nikada nestati? Da je neki cilj ili endgame da on postane endemska bolest?
To je vrlo izgledno. Ne samo da, to možemo zaključiti na osnovu dvije glavne činjenice. Prva je da preboljevanje virusa nam ne daje apsolutnu zaštitu. Mi se jedino možemo zaštititi od virusa tako što ćemo prekinuti njegovo širenje. Uzgred budi rečeno, to je i sa drugim virusima tako. To je i sa recimo virusom koji izaziva poliomijelitis, protiv kojeg smo svi vakcinisani, i on je na početku vakcinacije, djeca koja su vakcinisana su oboljevala od njega u manjem procentu, znači ni on nije bio 100% efikasan, ni ta vakcina, ali smo se uspjeli masovno riješiti te bolesti zato što su skoro svi vakcinisani. I onda u suštini ono što vas štiti od virusa je činjenica da niste skoro nikada izloženi tom virusu. Ali to je najbolja zaštita. Tako da činjenica da preboljevanje virusa nas ne imunizuje 100% nam govori da će se virus nastaviti širiti, jer on nikada neće mu nestati koga da zarazi. A druga činjenica je također da ovaj virus, za razliku od mnogih drugih virusa, prilično lako preskače između ljudi i životinja. Znači da ćemo mi skoro uvijek imati taj jedan rezervoar virusa.
Vakcine su glavno sredstvo za borbu protiv virusa. No kako se čini, sa svakim sojem one gube na efikasnosti. Da li je moguće da dođemo u fazu da se za svaki soj, recimo, pravi posebna vakcina, ili će ove postojeće biti dovoljne?
To je sada pitanje koliko virus može da mutira, odnosno koliko ovaj njegov šiljak protein može da se promijeni da bi učinio vakcine neefikasne. Mi vidimo da Omikron ima prilično veliki broj mutacija u tom šiljak proteinu na koji vakcine ciljaju, ali taj protein se ne može mijenjati beskonačno. Ono što će, ja mislim, biti vrlo pozitivno je kada dobijemo već ažuriranu vakcinu koja će pokrivati i Omikron i prijašnje sojeve, mislim da će već biti puno otpornija na te promjene i davati puno bolju zaštitu protiv svih budućih sojeva.
A kto je ta, šta je ta vakcina, zašto je važna za imunni sistem, kako pojedinačni, tako i cijelog čovečanstva, kako se nadograđuju naučna znanja, koji su efekti vakcine i zašto je potrebno više vremena da se izgradi imunni sistem, pored ostalih pitanja su na koja odgovara imunologinja Marina Delić-Šarac, već sam rekla, Sarajka koja 4 godine živi i radi u Norveškoj. Možda jedno od bitnijih pitanja u ovom trenutku, a da objasnimo to jer se u javnosti dosta manipuliše tim pitanjem, zašto da primimo treću dozu vakcine ako nas prve dvije ne štite od zaraze?
Vakcina definitivno jeste najbolja odbrana od virusa, jer već je dokazano da čak ne preboljena infekcija ne daje toliko stabilan nivo antitijela, nego je nejasno. Nekad zavisi kakav je nivo antitijela, zavisi od toga koliko je teška bila klinička slika, zavisi od brojnih drugih faktora, od starosti, od spola, a vakcinacija ipak daje jedan kontrolisan imuni odgovor, iako se zna da već nakon 3 mjeseca taj imuni odgovor počinje da pada, odnosno broj antitijela počinje da pada. Tako da se preporučuje ova booster doza, odnosno treća doza, zbog toga što je dokazano da se smanjuje, znači blaža je klinička slika, broj dana provedenih sa simptomima je kraći, broj antitijela je veći i da se aktiviraju antitijela. Znači ona je koja i postoje će odgovoriti, znači njihov odgovor na antigen je sigurniji sa trećom dozom. Međutim, da budem iskrena, recimo izašao jedan članak nedavno ovdje da treća doza definitivno treba da se da ljudima preko 65 godina i imunokompromitiranim. Osobe sa zdravim imunim sistemom do 45. godine, od 18 do 45 godina, neki nisu baš sigurni i ne preporučuju, nisu sigurni da li treba ili ne treba dati tu treću dozu. Međutim, evo, neke kliničke studije su objavljene, kao Amerikanci CDC preporučuje da mnogo bolji odgovor antitijela nakon treće doze. Tako da ipak ima različitih mišljenja.
Možete li mi, molim vas, reći da li je uopšte moguće da vakcina protiv COVID-a ostavi bilo kakve ozbiljnije posljedice, pogotovo dugoročne, jel, i tim se pitanjima manipuliše, izuzevna nuspojava koje se nekome dogode, nekome ne, većinom lakše i brzo prođu ili relativno brzo?
Pa ja već se zna, već jedan period znači iza nas, ljudi su se na početku pitali kako je tako brzo napravljena vakcina. Međutim, to uopšte nije bilo tako brzo. Postoje već dvije decenije minimalno se rade istraživanja sa mRNA vakcinama kod drugih infektivnih bolesti. Isto tako se radi vakcinacija kod karcinoma. Tako da je mRNA tehnologija poznata jedan duži vremenski period i iskorištena je sada da se napravi ta vakcina. I jako veliki resursi su odmah na početku iskorišteni da bi se što brže vakcina napravila i stavila na tržište, pošto jako dugo vremena se istražuje i ispituje, nisu nađeni neki štetni efekti na ljudsko zdravlje. Pošto taj mRNA se vrlo brzo razgrađuje nakon što je proveo svoju funkciju i izbacuje se iz organizma. Znači on niti ne ulazi, niti ne ostaje duže vremena, niti ulazi u ćeliju, znači ne može doći do DNK, ne može napraviti neki veći problem.
Sumnje u vakcinu su išle od toga da kako je tako brzo napravljena, pa ste to objasnili, nije brzo. Sad se ide dalje pa se sumnja u njenu efikasnost, zaraze se i vakcinisani, i to ste objasnili. I za kraj, korelacija imunog sistema, djelovanja vakcine i odgovor nauke.
Kada se prvi put pojavio virus, kao što nam je svima poznato, imunni sistem je bio potpuno nepripremljen. Znači imunni sistem cijelog čovječanstva je bio nepripremljen za virus. Treba proći jedan period da se napravi jedan solidan imunni sistem kompletnog čovječanstva u ovom trenutku da može efikasno odgovoriti tom koronavirusu. Vakcina jednostavno radi na tome da poboljša naš imunni sistem i cijela slika se nekako počinje spajati iz nekih dijelova. Znači mi još uvijek nemamo cijelu sliku. Taman mislimo da imamo, onda se desi nešto novo. I to je problem zato što je pandemija još uvijek jako aktuelna.
Sve češće se prognozira kraj pandemije dolaskom Omikrona, iako Svjetska zdravstvena organizacija ne misli tako. Direktor te organizacije, Tedros Gebrejezus, nedavno je rekao da je opasno pretpostaviti da je svijet na kraju pandemije.
There are different scenarios for how the pandemic...
Postoje različiti scenariji kako bi pandemija mogla teći dalje i kako bi se akutna faza mogla završiti, ali opasno je pretpostaviti da će Omikron biti posljednja varijanta ili da smo u završnici. Naprotiv, globalno uslovi su idealni da se pojavi više varijanti. Da bismo promijenili tok pandemije, moramo promijeniti uslove koji je pokreću. Ako zemlje koriste sve strategije i alate na sveobuhvatan način, možemo okončati akutnu fazu pandemije ove godine. Kako to izgleda? To znači postizanje našeg cilja da vakcinišemo 70% stanovništva svake zemlje sa fokusom na najugroženije grupe.
I tako, evo, da sada imamo neke odgovore eksperata iz oblasti mikrobiologije i imunologije, a uskoro ćemo čuti i vrsnog epidemiologa. Neka mišljenja mojih sagovornika oko popuštanja mjera se ne podudaraju, a u pitanju su nijanse i struke, pa kako se ne bi izvlačili pogrešni zaključci i vadilo iz konteksta ispravnih stavova o kompleksnoj problematici, to vam ne dam. Mjere se svakako popuštaju. A primarius dr. Željko Ler, sarajevski epidemiolog u penziji, u dvije godine koronavirusa uvijek je dostupan da javnosti pojasni sve što je moguće o tom virusu kao i mjerama zaštite. Također se odmah s početka pandemije uključio organizaciju funkcionisanja COVID odjela opšte bolnice. Da li se jača epidemiološki sektor? Kako bi posebno naglo popuštanje mjera moglo da se odrazi na zemlje s niskom procijepljenošću, na nevakcinisane? Neka su od pitanja na koje odgovara dr. Ler.
Sigurno je da su hendikepirani. U kojem smislu? Zato što nemaju gotovo nikakvu zaštitu od koronavirusa. I vrlo su podložni zapravo novim, odnosno infekciji ovim, ovom varijantom virusa, kod kojih je također moguće, pogotovo kod starijih osoba sa komorbiditetom, da izazovu i težu kliničku sliku. Evo primjera radi, od nekih dana podatak da 92% umrlih od, u ovom trenutku od korone su ljudi koji nisu vakcinisani. Najčešći pacijenti koji najčešće završavaju na kiseoničkoj potvori su također nevakcinisane osobe.
Recite mi, šta bi takav potez naglog popuštanja mjera značio za zdravstveni sistem i naročito u zemljama poput Bosne i Hercegovine koji imaju nizak nivo procijepljenosti stanovništva?
Pa mogao bi opteretiti zdravstveni sistem takav jedan potez, vjerovatno ne u toj mjeri hospitalni sistem, odnosno bolničke ustanove, koliko primarnu zdravstvenu zaštitu, lekare porodične medicine i tako dalje. Činjenica s druge strane je da zdravstveni sistem, bar kod nas, a i u zemljama regiona, treba doživjeti jedan reset zapravo, treba ga ponovo organizirati, reorganizirati, pojačati zapravo tu primarnu zdravstvenu zaštitu sa timovima porodične obiteljske medicine, timovima za patronažnu službu, timovima za palijativnu njegu takozvanu, što bar kod nas u velikoj mjeri nedostaje.
Da li su i gdje pogriješile BH zdravstvene vlasti kada je u pitanju komunikacija sa stanovništvom, upoznavanje ljudi sa vakcinacijom, odnosno jel na kampanju? Evo, ja primam u svoj lokalnu ambulantu, nisam vidjela plakat kampanje za vakcinaciju protiv koronavirusa, a vidjela sam neke druge plakate jel za komercijalne lijekove. Kako bi trebalo da izgleda ta kampanja za vakcinaciju i za sve neophodne epidemiološke mjere, a kako izgleda evo u dvije godine korone blizu u Bosni i Hercegovini?
Da, saglasan sam s vama da je izostala mnogo šira, mnogo življa, da tako kažem, mnogo dinamičnija komunikacija prema stanovništvu u smislu edukativno-promotivnih aktivnosti, da se ljudima prije svega objasni šta je korona, šta je izaziva, kakvi su simptomi i tako dalje i tako dalje, pa sve do vakcinacije i popularizacije vakcinacije. Nažalost, to je u velikoj mjeri izostalo u pravom obimu i od pravih profesionalaca. Zašto? Zato što je bilo relativno teško organizirati takve aktivnosti, obzirom da mi imamo vrlo malo radnika, odnosno zdravstvenih radnika usko specijaliziranih za ovu oblast, tako da recimo u federaciji je negdje 50-60 epidemiologa koji su prvi zapravo pozvani da promoviraju sve ovo o čemu ja pričam. Da bi u budućnosti, kad spominje ovu reorganizaciju, trebalo posvetiti mnogo više pažnje tim preventivnim disciplinama, davati i organizirati specijalizacije za jedan veći broj epidemiologa, jer ovo čime raspoložujemo je sigurno nedovoljno.
Sigurno ste u toku sa procesima u zdravstvu u državi, već ste dosta govorili o tome. Da li primijetite jačanje epidemiološkog sektora, barem proces taj koji je pokrenut u toku ove dvije godine i zdravstvenog sistema u BiH, imali neki strateški pomaka u osnaživanju?
Pa nekih velikih pomaka nisam zaista primijetio. Kolege epidemiolozi, kažem, koji su prvi pozvani na prvu liniju fronta, da tako kažem, su nažalost u manjini i ljudi su vrlo opterećeni radom na analizama, na izvještavanjima i tako dalje, vezani za kabinetski rad. Ja sam uvijek bio zagovornik terenskih epidemiologa, epidemiologa koji su na terenu među ljudima, koji drže promotivne aktivnosti, ne samo skupljaju statističke podatke i objavljuju ih, jer to nije samo to zadatak epidemiologije, to je nekakav krajnji ishod njihovih aktivnosti bi trebao biti. Dakle, ponovo ponavljam, malo je epidemiologa, u buduće treba strateški planirati veći broj specijalizacija iz ovih preventivnih djelatnosti. Sigurno je da ova pandemija neće biti zadnja koja će zahvatiti, ne mogu reći moju, ali sigurno mlađe generacije.
Na osnovu svoje višedecenijske prakse, istraživanja i znanja u oblasti epidemiologije, možete li reći kakve bi mogle biti posljedice po društvo u Bosni i Hercegovini ili bilo kojoj zemlji zbog niske procijepljenosti?
Dakle, pretpostavka je da ćemo imati sezonsku vakcinaciju koja će u dovoljnoj mjeri i dovoljni obuhvat zaštiti stanovništva, a ovi neprocijepljeni nažalost će biti podložni infekciji, što sa svoje strane povlači gubitak radnih sati, gubitak školskih časova i tako dalje, udar na ekonomiju u svakom slučaju. Te moj i savjet, moja želja, moj apel je i na te ljude da zaista prihvate imunizaciju, odnosno vakcinaciju kao sredstvo koje nam jedino stoji na raspolaganju, uz obavezu da i ovi procijepljeni pridržavaju se mjera koje smo do sad upražnjavali, bar sljedećih 6 mjeseci, po mojoj procjeni, a to su maske, distanca, neokupljanje u velikom broju u zatvorenom prostoru i higijena.
Ali eto, šta da vam kažem, sve je ovo namješteno. Najbolje je zasjesti na društvene mreže, pa vidjeti šta kažu ti ozbiljni korona eksperti. Malo sam ironična, ali brkaju se stvari. To nije nešto o čemu smo pozvani da dajemo svoje sud i stavove, pravimo se pametni, a nismo, jer ne znamo. Ono o čemu svi treba da mislimo je kako da se uključimo u vlastiti život. Osiguramo bolje sisteme vlasti u našim državama, pa da fino ko Norvežani ne trošimo energiju na nešto o čemu pojma nemamo, nego da nam ta uslužna djelatnost servira sve na tacni, a mi da im vjerujemo, jer smo sigurni da će sve biti kako treba. Bio je to podcast Radio Slobodna Evropa ZIP za Bili ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić. Slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org. Kako ovaj, tako i sve naše podcaste, osim na web sajtu, potražite i na našim društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru, te na Spotify, Google podcastima i iTunesu.